Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadieniais Verslo pozicija. Joje šiandien pokalbis su Vidmantu Janulevičium. Vidmantas yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai, ponia Vidmantai, gal pradėkime nuo tokio bendros nuotaikos, žinot, paklausius finansų ministerijos, lyg ir neblogai su Lietuvos ekonomika, skaičiai šviesėja, situacija gerėja, paklausius bankų ekonomistų, turbūt irgi labai panašiai galima matyti daugiau šviesos tunelio gale nei tamsos, bet vat paklausius jūsų ir pramonininkų, kažkaip tos nuotaikos vat ima ir šiek tiek sugenda. Tai kodėl jūs vis dėlto neinat iš paskos tam optimizmui, kurį čia dabar gal prieš rinkimus ir ne tik prieš juos transliuoja daugelis burnų mums?
Na, jūs teisus, Aurimai, esate. Iš esmės taip ir yra, kad biudžetas renkamas. Renkamas iš pridėtinės vertės mokesčio, nes išlaidos žmonių auga, bendras vartojimas paaugęs, žmonės leidžia pinigus, tai aš suprantu, kad valstybei, bankams, ta prasme, šiuo vietu viskas yra gerai. Ta prasme, nes mokesčiai surenkami, biudžetas perviršį turi, tai aišku, kad valstybei nerimaut, ko gero, nėra dėl ko. Bet vėlgi, žiūrint per pramonės prizmę, per gamybininkų, per verslo prizmę, mes matome, kad visgi vėluojančių atsiskaityti daugėja, pinigų trūkumas jisai jaučiasi, ta prasme, ir aišku, tie minimalus Europos Centrinio banko pamažinimai palūkanų, jie tokios euforijos ir didelio, sakykim, entuziazmo nesukėlė. Vat Jungtinių Amerikos valstijų bankas, reiškiasi, pamažinęs 0.5% kas visiems buvo tokių kalbų, bet buvo nuostaba, truputį mato, manau, geriau situacija. Na, o matyt, kad mes Europoje truputį vėluojam daugelį atvejų, kaip vėluojam kelti, taip vėluojam mažinti. Tai kodėl? Pirmoji eilė, kodėl tokios nuotaikos? Tai dėl to, kad visgi mūsų pagrindinėse rinkose vyrauja toks, sakyčiau, štylis, o tos pagrindinės rinkos tai yra Centrinė Europa su Vokietija, ta pati Skandinavija, kuri turėjo jau vienu metu lygtais irgi rodė atsigavimo ženklus, kaip ir Lietuva per pirmąjį ketvirtį parodė labai gerą rezultatą. Tai tos rinkos, į kurias mes eksportuojame, pozityvo kol kas neatneša. Ir esminis dalykas be abejo, kad žiūrint į užsakymų skaičių į priekį, Lietuvos pramonės užsakymų skaičius į priekį yra, sakyčiau, gan minimalus. Ir vat iš tų visų susidedančių dalių mes manome ir LPK, Lietuvos pramoninkų konfederacija, mes matėme tos skaičius ir mes visą laiką kalbėjom, kad bus kaip minimum 1% augimo šiais metais, lyginant su praeitais metais, bet vat žiūrint į eksporto rodiklius mūsų, kurie reiškia tą patį antrą ketvirtį buvo skistoki. Vėlgi buvo minusas pas mus, 8.6% bendrai lyginant metus su metais. Noriu priminti, kad tie 23 metai irgi nebuvo patys geriausiai lyginant su 22. Ten irgi buvo sumažėjimas eksporto. Tai va tos bendrosios tendencijos, dėka ko Lietuva visada būdavo tvirta, nes įvairiuose sektoriuose mes turėdavom didelį eksportą ir tai padėdavo mūsų ekonomikai. Tai tie eksportai, sakyčiau, smunka tokio ir inžinieriniai pramoniai, smunka apdirbamoji pramoniai. Maisto pramonė kol kas didelių blogų dalykų mes nematome, medienos pramonė kažkiek atsigavo, bet vis tiek didelių irgi tokių skaičių, kurios turėjome 22 metais, neturime. Na ir nenoriu kartuotis, kodėl ten tos priežastys tokios bendros, faktas, kad paaugęs darbo užmokestis, nekilantis našumas, ką kalba šiuo atveju daugelis, ir centrinių bankų, ir OECD, ir tas pats, reiškia, tikriausiai girdėjot, pono Dragio reportas, jisai kalba apie našumo ir kaštų santykį.
Praeitą pirmadienį apie tai darėm laidą su Ilja Laursu, būtent vieną apie šitą raportą konkurencingumo, kuris irgi gana kritiškas buvo Europos Sąjungai kaip gana nekonkurencingam ekonominiam vienetu, jeigu galima taip sakyti, lyginant su jungtiniam valstijom, kurios čia viena ragius viena po kito daro Europą daug mažiau sukuria ar su ta pačia netgi Kinija.
Taip, aš manau, kad absoliučiai teisus tas raportas yra ir ten nenoriu, ten tikriausiai tos skaičius visi jau girdėjo iš to raporto pagrindinius. Europos Sąjunga per pastarį 5 metus sukūrė ten 12 ar 13 tūkstančių naujų teisės aktų, kurie be abejo, kad neskatina versliškumo, bet skatina papildomų investicijų į biurokratiją, dokumentaciją ir priežiūrą. kai tuo tarpu per tą patį laikotarpį Jungtinės Amerikos valstijose buvo tik tai 3 tūkstančiai. Tai be abejo, tie 4 kartai, tarkim, duoda apie save žinot ir tas suvaržymas ir ta biurokratija, tas nelankstumas, jisai auga. Ir žiūrint ilgojų periodų, mes esame tarp dviejų ugnių, tarp dviejų didžiausių ekonomikų, tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos, kurie žaidžia savo žaidimus. Būkime atviri, karas ir Kinijai, matyt, ir Jungtinės Amerikos valstijoms yra matyt naudingas, nes jie eksportuoja, vieni galbūt vienus remia, kiti kitus. Ir
naudingas, jūs turite omeny ekonominę prasme naudingas.
Ne geopolitinė, na ir vis tiek priešai silpsta, vienu ar kitu atveju silpsta didžiausi konkurentai, Kinija gauna žalvas už visai kitokią kainą.
O ką gauna Amerika ekonominę prasme tada?
Na, Amerika matyt, kad vis tiek palaikydama Ukrainą, jinai skatina savo eksportą, jinai tempiasi pas save visą inovatyvę pramonę ir neinovatyvę, jinai nori viską gamintis pati, nes labai paprastas dalykas, viską galima gaminti kažkur tai kitur, pigiau, bet iki tam tikro laiko. Kai tu prarandi žinias, kaip būti rinkoje, tu nedalyvauji žaidime. Tu jau esi pirkėjas, esi statistinis importuotas. O kaip pagaminti to daikto po metų, po dviejų, kai keičiasi ekonomika, tu jau neturi. Tai Amerika priėmė sprendimą prieš porą metų sugražinti didžiąją dalį pramonės, inovatyvios ateities pramonės, aišku, pirmoji lygiai tai yra skaitmenizacija, tai yra tas pats internetas, tai yra švarioji pramonė, tai yra irgi ir perdirbimas, ir energetiškai būti nepriklausomės be iškastinio kūro, jie metė trilijoną praktiškai vos ne į tą visą programą, tai sukurs ateityje žinias, nes kai tu pradė gaminti viduje, tu tobulini, ieškai, inovatyvuoji ir tu sukuri tą pridėtinę vertę. Europoje dėja to nebuvo, nes mes visą Horizoną ten didžiausia, nors tai yra didžiausia pasaulyje programa, 110 milijardų berods buvo tyrimams, mes padarome atliekame begalės tyrimų, gerų tyrimų, išrandam, atrandam, bet mūsų problema, kad mes neimplementuojam tų tyrimų, išleistų mūsų mokesčių mokėtojų pinigais į galutinį produktą ir visą laiką atiduodam kažkam kitam. Tai išeina, kad iš esmės ten, kur mes užsakome prekes, mes atiduodame savo mokesčių mokėtojų pinigus. Tai Amerika tą daro kitaip, o mes esame per vidurį su Europoje.
Ir vat jūs neramina, kad mes tampam ne gamintojai, bet vartotojai kažkieno kito, sakykime.
Tampam vartotojai ir aišku, aš jau irgi nenoriu kalbėti apie tas nuvalkotas frazes, ir pats esu minėjęs ne vieną kartą ir kiti minėję. Nu, būsim geras muziejus, gražus muziejus, pagyvenusi žmonėms, su istoriniais architektūriniais paminklais ir taip toliau, bet su mūsų eksportu bus ne taip. Tai
bet nebūsim prieki ekonominė prasme, va tas labiausiai neramin turėtų.
Bet ten Dragis ir deda akcentus, aišku, mums, gamybininkams ir verslui tai yra žinoma dešimtmečius, tai kad tik tai dabar jau tai prie matyti jau Liepto kraštą, bet mes kol kas tų visų rimtų judesių nematome. Ir praeitą kadenciją buvo daug kalbėta, turiu omenyje Europos parlamento kadenciją, bet aišku, turim suvokti, kad kadencija buvo neišskirtinė. Prasidėjo jinai su COVID-u, tada mes asmeniškai Lietuva turėjom kitas problemas, su Kinija, su dar, tada karas, tada energetinė krizė. Na, turime visą paketą, ta prasme, tokių sutapimų.
Nepagailėjo mums laikas. Vis dėlto Dragis neatsako ir nežinau, ar jūs turit supratimą, iš kur tuos beveik 800 milijardų konkurencingumui Lietuvos, visos Europos Sąjungos šiuo atveju konkurencingumui atšokdinti paimti, ar čia iš mokesčių, ar čia iš skolinimuose, ar dar iš kažkur, nes jeigu norim būti priekyje, reikia labai labai daug pinigų mesti į tas varžybas.
Be abejo, kad matyt, pradinis dalykas yra skolinimasis. Mes neturime kol kas jokių kitų dalykų. Ir aišku, vat, iš tos biurokratijos išeinančios tas pats RRF-as, Resilience Recovery fondas, mes turime vidurkį jo įsisąmonimą kažkur apie 45%. Jau senai COVID-as baigėsi. Tai kiek mes, čia aš per Europą visą bendrai kalbu, nes šalis vienos geriau, kitos prašiau šito vietoj naudojasi.
Mažiau nei pusę pinigų tik tai įsisavina.
Jo, tai vat dar aišku yra pas mus beveik pusantrų, daugiau negu pusantrų metų, nes iki 26 birželio reikia pabaigti visus tos projektus, arba bent jau paleisti, ten yra dviejų skirtingų greičių, reiškiasi visas tas dalykas, kai kuriems dalykams, bet nenoriu gilintis, bet iš esmės 26 vidurys, o mes, ta prasme, kalbame apie skatinimą ekonomikos, tai galbūt jau reikėtų šitoj vietoj tada, nežinau, jeigu ten neišeina paskatinti ten tą, reiškiasi, atstatyti ekonomiką po covidiniam periodui, galbūt mes turėtumėm to pačiu principų žiūrėti, kaip mums išsaugoti su gamybinius pajėgumus, eksportą ir konkurencingumą. Nes per biurokratiją, sakyčiau, per biurokratiją ir tokio valstybinio aparato sąnaudų mažinimą, kuris dažnai yra iš tikrųjų jau šiandien dienai visi kalba tik apie mokesčių didinimą. Galbūt pasižiūrėkime iš abiejų pusių, nes reikėtų žiūrėti ir našumą mūsų to paties ir vyriausybinio sektoriaus, ar tikrai jisai pagerėjo.
Niekas nekalba apie apsikarpimus funkcijų, sakykime, biurokratijos mažinimą, bet, sakykime, tik tai naštos didinimą. Jūs tai neramina, bet iš to bendrai, ką aš iš jūsų vatas... Beveik 10 minučių, Vidmantai, girdžiu, tai džiaugsmo nėra dėl ekonomikos.
Ne, kol kas didelio džiaugsmo mes neturime, mes tikimės irgi, kad ir iki metų galo pas mūsų ekonomika matyt augs daugiau negu tas 1%, kurį mes žadėjome šių metų pradžioj, tai yra geriau negu praeiti metai. Dėl tų 2,5-3% punktų matyt reikėtų atsižvelgti visgi.
Ar ne 2,9, man atrodo, finansų ministerijos kitiem metam šiem, ar ne 2,3 buvo procento?
Jo, 2,3, bet dabar yra 2,6 jau.
2,6,
tai. Jo, 2,6. Tai va, tai bus tikrai gerai, jeigu mes pasieksime, bus gerai, kad neįsipildys mūsų, reiškia, tokios niuresnės prognozės, bet ilguoju periodu mes turim suvokti, kad be eksporto, mūsų paslaugų eksporto, inovatyvių paslaugų eksporto, prekių eksporto, galų galia tos tradicinės ekonomikos, nes vien tik tai su inovatyvumu, kuriam irgi reikia dabar pas mus aktyvuotis, nes Lietuva 1% investuoja į savo inovacijas, kai tuo tarp Europos Sąjunga 2, o kitos šalis tos 3-4%. Tai mums kažkaip tai reikėtų išjudėti iš tos pusės, bet visur aišku yra pinigai. Tai aš tik noriu pasakyti, kad daugelio atveju tradicinės eksporto rinkos, tradiciniai produktai šiandien dienai galų gale tempia visas tas rogutės. Aišku, reikia ir labai būtų gerai mums turėti paslaugų eksportą, tai čia irgi yra, ta prasme, ir aš turiu minį ir IT sektorių, ir inovacijas, ir kitus dalykus, bet visgi turim stovėti ant žemės, kuo daugiau mes investuosime pas mus Lietuvoje. Dabar, aišku, labai svarbu investuoti į gynybos pramonę, kuri ateina į dešimtmetį, nepaisant bus tai, ką daug dėvė geromis sąlygomis Ukrainoje, nebus jos dar ateinančius metus du. Vienu ar kitu atveju mūsų sandėliai jau tušti. Reikia tikrai investuoti, transformuoti mūsų pramonę, o inovacijos, mes žinome, gynybos pramonė, anksčiau ir vėliau atsiduria ir tradicinė pramonė. Taigi tikrai, vat, kur reikia skirti inovacijom pinigų, tai sakyčiau tikrai gynybos pramonė, nes turime suvokti, kad dažnai ne viskas eina pagal planą ir reikia daugiau pasitikėti savim. Kiek kalbu vat, su ukrainiečiais ir tokiais žinomais ukrainiečiais, visgi, sako, mes visą laiką dabar skaičiuojame dažnai, visgi ir partneriai dėl savo neturėjimo galimybių neištisi tų visų pažadų ir sako, geriausia atsidėti ir ant paties savęs, ant mūsų, taip kad turim inovuoti gynybos pramonę, turim ją pradėti turėti, tos būtinus dalykus, kurie yra reikalingi gynybai, o su laiku galbūt mes ir galėsime, aš manau, kad mokesčių reformas ir ta gynyba jau įvyko, nes buvo begalės smulkių pakelimų ir ten ir apmokestinami ir automobiliai pasirodo nuo sausio pirmos dienos, ko aš nežinau, pakėlėme patys 1% punktų pelno mokestį, tai yra 126 milijonai eurų.
O akcizai degalams, man atrodo, ten skaičiuoja, ar ne 13 centų nuo naujų didėja. Tai čia, aišku, atsiranda daug visko bus, mes čia matysim, bet Vidmantai dar grįžtant truputėlį ir jūs sakėt, kad valstybė turėtų daugiau rodyt ne tik tai mosuot tuo kardu mokesčių didinimo, bet ir rodyt pavyzdį tokio taupumo, optimizavimo, skaitmenizavimo, popierizmo atsisakymą ir matyt dar galim tęsti ir tęsti. Vis dėlto, ką jūs galvojate apie tą dabar mojavimą kardais, kad ateis rinkimai ir čia lyg ir tokia nuojauta, tokia nuomonė ruošiama visuomenės, kad nori, nenori, reikės kelt mokesčius, reikės peržiūrėti, ar ten pelno eilutės socdemai ir apie kitas eilutės kalba, vis dėlto kaip vertinti pasekmes to, jeigu tai bus daroma dėl įvairiausių priežasčių, nuo socialinio teisingumo minimo iki gynybos finansavimo. Ką jūs į tai?
Tikrai nepaskatins investicijų, mes tai turime suvokti. Aš jau irgi nesidubliuosiu ir nesikartosiu apie Estiją, apie kurią mes šią minimą dažnai ir kalbame, kad jų mokesčių kelimą sustabdė ekonomiką ir tada reikėjo dar labiau kelti mokesčius.
Kurie dabar šviežiai ir pelno mokestį vėl, man atrodo, kelia, kiek skaičiau.
Taip, ir pelno mokestį ir PVM'as kyla 2 kartus, 2% jau buvo padintas iki 22% nuo 20%, tai dabar bus kitais metais iki 24% didinamas. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kol juda ekonomika, tai gal ir judėkim tuo minimaliu geru greičiu, nes per pastarosius 20 metų Lietuva judėjo greičiausiai, imant atkarpą nuo mūsų įstojimo iki šių metų. Tai išlaikykime tą pagreitį, negadinkime ir aš manau visgi reikėtų dabar susilaikyti nuo bet kokių mokesčių. Mokesčių reforma mūsų akimis jau įvyko, mes turime pinigų brigadai, taip, papildomų pinigų, gal ten oro gynybai, kitiems dalykams reikia, skolinkimės. Klausykit, 36% nuo BVP. Yra mūsų skola viena iš mažiausių Europos Sąjungoje. Aišku, Estų yra šiandien dienai 22 berods, bet jinai auga ir jie neturi. Bet jų problema Estų, kodėl jie negali pasiskolinti, kad pas jos biudžeto deficitas yra labai didelis. Pas mūsgi biudžeto deficitas yra šiandien dienai rėmose iki tų 3 procentinių punktų. Pas juos jis yra virš 5,5%, nes aš dabar ką tik buvau praeitą savaitę pas savo kolegas, Estijos pramoninkus, ir jie man paaiškino, kodėl jie nesiskolina su tokia mažiausia Europos skola, nes jų biudžeto deficitas netitinka, jiems labai brangiai tas kainuoja, tai jie nori susimažinti biudžeto deficitą, o tada su gynyba jie lygiai taip pat skolinsis ir matyt arties prie tų 30%, 28%, tai kito kelio nėra. Ir ar 36% pasiskolinsimės iki ten tų pačių 45, aš jau nekalbu apie kai kurias pietinės šalis, kurios turi 133%. Tai suvokime, kur mes esame, ta pati Vokietija yra virš 60%. Tai
gal matot, su skola visą laiką čia kaip ir su paskola šeimoje, tu tada didesnę dalį savo gyvenimo uždirbtų pinigų turi atidėti kažkam va daugiau, tai čia aišku.
Išsidalint gynybą neturi kainos, nes be gynybos nėra nieko. Bet kodėl mes turėtumėm dabar viską sustabdyti savo ekonomiką ir judėti šiuo atveju blogoju Estijos pavyzdžiui, kad važiuotumėm į apačią.
Tai mokesčių jūs manot judinti nereikėtų
šitos. Manom, nereikia, palikim porai metų, pasižiūrėkime, kaip bus. Jeigu mes stabiliai toliau kapstysimės į viršų taip, kaip kapstėmės iki šiol, tada mes galėsime žiūrėti ir reikia žiūrėti, kur išleisim tos pinigus. O vien tik tai, kad surinkti ir turėti, žinote, artėja metų galas ir deja ne vieną kartą tenka matyti nelabai racionaliais sprendimais valstybės išlaidoms. Visi nori išleisti savo biudžetą. Yra du dideli skirtumai. Mums verslininkams reikia uždirbti tos pinigus, o kitiems reikia išleisti. Tai nežinau, kam yra lengviau. Tai vat metų galas, aš manau, kad visi žino, kaip yra biudžetinėse įstaigose su išlaidom. Visi dabar turėtų daryti krūvas remontų, krūvas papildomų kitų dalykų, išleisti tos pinigus ir paskui kitais metais vėl sakyti ir vėl jų nėra ir taip toliau. Taigi gal pasižiūrėkime iš abiejų pusių, o šiaip tai siūlymas yra dabar užšaldyti tą dalyką, nelisti, pasižiūrėti, skolintis pirmoje eilėje. Ir mes su dabartiniais tais pinigais tikrai galim aptarnauti brigados visą klausimą. Kitus papildomus pinigus, tada dar pasižiūrėkime, kur galėtumėm užsidėti tam, kad tvariai išmokėti tas paskolas. Bet šiandien dienai, manau, kad gynyba yra svarbiau ir ne viską galim įsigyti. Jau dabar reikia skolintis, kad sumokėti avansus, kurių dar mokesčių nėra, nes įrangos eilėje, tarkim, tų pačių Patriot sistemų, nu, yra ten po 3, po 4, po 5 metus, tai ką mes galim, kol mes surinksim tos mokesčius, tai lieka mes tada Patriotus turėsim po 10 metų, o jeigu Ukraina pralaimės? Na, vienu žodžiu, reikėtų visgi pasiklausyti, pasikalbėti daugiau plačiau visiems. Ir tikėkime, kad nauja koalicija, kuri tikėtina bus, nebus labai paprasta, nes susidarys iš didelių skirtingų įvairių partijų, bet aš tikiuosi visų mūsų noras yra kelti, didinti tą piragą, bendrą vidaus produktą, kad ir socialiniai mokesčiai, ir gynyba būtų patenkinti, bet nestabdykim to arklio bereikalingais, reiškiasi, bereikalingom apkrovom.
Bet iš to, ką tik pasakė, tikitės tokio fragmentuotesnio ir margesnio seimelio būsimo?
Taip, vienareikšmiškai.
Dėl ko taip manot, kad to, nu, žinot, kuo labiau fragmentuota, sako, tada sprendimus sunku priimti, stabilumo mažiau, nors gal atstovavimas, tada pažiūrų žmonių platesnis ir geresnis.
Na, demokratija yra vienintelė, kol kas šiandien dienai mums žinoma teisinga valdymo forma. Bet kadangi turime dvi stovyklas, kurios kairė ir dešinė daugiau, ar dabartinė valdančioji dauguma su konservatoriais ir socialdemokratais, kuriems panašaujama yra pergalė, ta prasme, labai mažai tikėtina, kad susijimas su jais tarp dviejų partijų galėtų lemti tvarią koaliciją, bent jau iš tų kalbų nieko nėra, tai jeigu tai bus opozicija ir žinant keturias partijas, kurios pretenduos virš 10% punktų į tą, tai va čia ir prasidės kiti dalykai, didelė rolė gros mažesnės partijos, kurios pateks į Seimą, ir va čia prasidės kiekvieno pageidavimo koncertai. O mes žinome, kad pageidavimo koncertai tikrai nesukuria stabilios krypties, čia nesinori minėti rusų klasikų visų, pasakėčios, reiškiasi, apie įvairius gyvūnus, kurie tampė, tiksliai jau neatsimenu, net ir reiškiasi, Krylovo, pasakėčia buvo, nesinori cituoti tų rusų visų. Bet esmė yra tokia, kuo daugiau atskirų gyvūnų su atskirom partijom, to sunkiau tą vežimą judėti. Tai va čia, sakyčiau, norėtųsi ir baigti ir palinkėti, kad to nebūtų.
Kągi, šita gaida, matysim, aišku, kuo čia baigsis. Lietuvos žmonės demokratiniuose rinkimuose spalio 13 pusę Seimo išrinks, pusę Seimo dar po 2 savaičių, aišku, nežinom, kiek vien mandačių laimės, bet... Na, iš 2 dalių rinkimai tikrai bus didžiąja dalimi turbūt ir, na, matysim, kokia bus kompozicija, kokia bus koalicijos kombinacija, kas bus premjeras, kas bus ministrai, apie tai matyt dabar sukasi mintis ne vienam. Kągi, ačiū Vidmantui Janulevičiui, Vidmantas yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, ačiū, kad buvot su Žinių radiju ir likit toliau su mūsų programa.
Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.